หลวงพ่อไม่ได้มาทางนี้นานอาจหลายปีแล้วเมื่อปี59มีนัดจะมาเทศที่กระบี่ก่อนวันที่จะเทศนะพอดีเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพบหมอก็เอาไปอยู่ศิริราชเลยไม่ได้มาเทศติดนี่ชาวกระบี่ไว้ตอนนี้แข็งแรงขึ้นแล้วนะมาใช้นี่นะถือว่ามาใช้นี่กันมีที่หลายแห่งพยายามจะนิมนต์ช่วงนี้หลวงพ่อไม่ได้รับแล้วเราแก่แล้วเดินทางลำบากแต่ว่ามันปัญหามันน้อยหรอกพวกเราไม่ได้ขาดแคลนการศึกษาธรรมะเดี๋ยวนี้สื่อมีอยู่เยอะแยะเวลาหลวงพ่อเทศก็มีไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราฟังเราดู YouTube ดู Facebook อะไรก็ภาวนาเป็นก็เยอะนะคนที่ภาวนาได้นี่พวกเราอันนี้ไตเติ้ลนะแค่ห่มลงรอพวกเรานิดนึงยังทยอยกันมาอยู่เอาอยากถ่ายรูปก็ถ่ายซะนะแล้วเดี๋ยวตอนหลวงพ่อเทศน์ก็อย่าเพิ่งถ่ายนะให้สนใจตัวธรรมะมาสนใจเรื่องรูปเรื่องเอาไปลงอินสตาแกรมอะไรต่ออะไรฟุ้งซ่านนะอ่ะพอแล้วนะพอแล้วคลิปตกลงกันก่อนนะต่อไปนี้งดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะงดซะถวายช่วงเวลาเนี้ยให้กับพระพุทธเจ้าไปไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะมันเป็นเวลาที่มีคุณค่าในสังสารวัฏนั้นมันยาวไกลโอกาสที่เราจะได้เจอพระพุทธศาสนานะหายากมากเมื่อ91กับก่อนมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวชื่อพระวิปัสสีแล้วก็ว่างไม่มีพระพุทธเจ้ามา60กับเมื่อ31กับก่อนมี2องค์ชื่อพระสีขีกับพระเวสสภูแล้วก็เว้นมาอีก30กับไม่มีพระพุทธเจ้ากับของเรานี้ถือเป็นกับที่ดีเป็นเรียกพัทรกับเรามีพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ตอนนี้อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่4พระโคตมะพระอังคีรสศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ไม่นานก็อันตรธานห้อมสู้กับกระแสของกิเลสไม่ไหวคนที่มีบุญบารมีได้พบพระพุทธเจ้าเลยได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติธรรมกันก็พ้นไปคนส่วนใหญ่นั้นบุญบารมีไม่ถึงไม่สนใจอย่างพวกเราดูคนในโลกนะมีตั้ง 7-8 พันล้านคนที่มีโอกาสฟังธรรมะจริงๆมีสักเท่าไหร่ในเมืองไทยเองเราอย่านึกว่าคน 90% เป็นชาวพุทธนะคน 90% นะเป็นชาวผีนะนับถือผีนับถือเทวดาก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันเข้าใจศาสนาพุทธไม่ได้ศาสนาพุทธสอนให้เราพึ่งตนเองช่วยตัวเองศาสนาที่นับถือสิ่งต่างๆหวังให้สิ่งอื่นมาช่วยเราในคนส่วนใหญ่นะมันนิสัยมันเด็กไม่เลิกตอนเด็กให้พ่อแม่ช่วยเหลือประคบประงมอะไรอย่างเงี้ยฉันโตขึ้นมาก็หวังให้เทวดาช่วยเหลือ เทวดาเองเขาก็มีความทุกข์ของเขาเขาก็มีปัญหาชีวิตของเขาเคยมีเทวดาองค์หนึ่งนะท่านเป็นนักเล่นพินพระอินทร์นะอยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่คล้ายๆคนใหญ่คนโตจะเป็นหาใครสักคนต้องส่งลูกน้องไปนัดก่อนนี่ก็ส่งเทวดาองค์หนึ่งมาพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิอยู่เทวดานั้นก็มาดีดพินร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญพุทธเจ้าไปก็ลำพึงลำพันไปหลงรักลูกสาวเทวดาอีกองค์หนึ่งแล้วพ่อตาไม่ชอบหน้าเนี่ยน่าเทวดาก็มีความทุกข์นะนี่พุทธเจ้าท่านออกจากสมาธิมาเทวดาองค์นี้ก็รายงานว่าพระอินทร์จะมาเฝ้าท่านก็อนุญาตพระอินทร์ได้ฟังธรรมะจากพุทธเจ้ารอบนี้ได้ดิบได้ดีมีดวงตาเห็นธรรมก็เลยให้รางวัลไปสู่ขอลูกสาวมาให้เทวดาองค์ที่เป็นผู้นำมาทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวดานะเขาก็ยังมีความทุกข์นะที่ใดมีรักที่นั้นก็มีความทุกข์ในพวกเราอย่าไปหวังเอาเทวดามาเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเรานะมันอาศัยไม่ได้เทวดาก็อยู่ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ของเราคือต่างคนต่างทุกข์แล้วก็ช่วยกันประคับประคองกันเดินไปในเส้นทางของพระพุทธเจ้าจากที่เคยทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็จะทุกข์สั้นลงเมื่อเดินในเส้นทางของพระพุทธเจ้าส่วนเส้นทางอื่นๆนั้นมันทำให้สบายใจอย่างเวลาเราทำอะไรไม่ดีเราก็ไปสารภาพสารภาพบาปเนี่ยบาปมันทำไปแล้วการกระทำทั้งหลายมีผลทั้งสิ้นแต่การสารภาพบาปไม่ได้ทำให้บาปมันหายไปจริงหรอกมันทำให้สบายใจถ้าสบายใจเราก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำบาปอีกอันนี้อย่างนี้ถึงจะดีในพวกเราชาวพุทธเราต้องพึ่งตนเองให้ได้นะอย่าหวังพึ่งคนอื่นอย่าหวังพึ่งสิ่งอื่นการพึ่งตนเองนั้นเราอาศัยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้เส้นทางปฏิบัติมันมีหลักการปฏิบัติอันหนึ่งนะชื่อสติปัฏฐานมีอยู่ในพระสูตรหลายพระสูตรชื่อว่าสติปัฏฐานแต่สูตรหลักของสติปัฏฐานนะชื่อมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรใหญ่ของสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าตราบไหนที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่คนก็ยังเข้าใจธรรมะได้อยู่ขณะนี้หลักของสติปัฏฐานยังมีอยู่มันอยู่ที่เราจะศึกษาไหมถ้าเราศึกษารู้วิธีการแล้วเราลงมือปฏิบัติเนี่ยโอกาสที่พวกเราจะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้นะไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยหวังยากนะพระพุทธเจ้าบอกว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะงั้นพวกเราชาวพุทธก็ควรจะใส่ใจวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องสติปัฏฐานให้พวกเราฟังนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงครั้งแรกนะให้ชาวกุรุทุ่งกุรุคือเมืองนิวเดลียุคนี้สมัยนั้นยังไม่มีก็เป็นเมืองเล็กๆคนในทุ่งกุรุเนี่ยเป็นคนมีบุญวาสนามีบารมีมากงั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนธรรมะชั้นยอดให้ปกติธรรมะชั้นสูงเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนกับพระ แต่ชาวกุรุเนี่ยมีบุญบารมีท่านสอนธรรมะชั้นสูงคือเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยให้ชาวกุรุในดูประวัติครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยท่านก็พูดถึงชาวกุรุเหมือนกันท่านบอกหลวงปู่มั่นนะก็เคยเป็นเสนาบดีในกุรุเกษตรหลวงปู่มั่นท่านมีหลานคือหลวงปู่เทศเนี่ยเป็นหลานของหลวงปู่มั่นพากันมาฟังธรรมเรื่องมหาสติปัฏฐานเนี่ยเราก็ลงมือปฏิบัติตั้งแต่ยุคนั้นนี่หลวงปู่มั่นนะท่านมีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าบารมีท่านมากแต่ฟังแล้วก็ท่านก็ยังไม่บรรลุมรรคผลเพราะคนที่หวังพุทธภูมินะจะไม่บรรลุโสดาบันถ้าไม่บรรลุโสดาบันแล้วก็ไม่นานก็จะปรินิพพานไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหลวงปู่เทศก็จะตามหลวงปู่มั่นญาติผู้ใหญ่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็จะตามไปเป็นสาวกก็ตามกันมาท่านพูดถึงกุรุเกษตรว่าเป็นสถานที่ที่คนมีบุญวาสนาไปเกิดในยุคนั้นมากนี่พวกเราก็ถือว่ามีบุญวาสนานะเราได้ฟังธรรมอันเดียวกับชาวกุรุแล้วการเจริญสติปัฏฐานเข้าเรื่องแล้วนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการที่เรามีความเพียรคอยระลึกรู้กายระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลระลึกรู้สภาวะธรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นรูปธรรมบ้างเป็นนามธรรมบ้างแล้วก็สูงสุดเลยก็คือเรียนรู้กระบวนการของจิตที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาแผดเผาตัวเองอันนั้นก็คืออริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทในสติปัฏฐานมีทั้งสี่อย่างเรียกว่ากายเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์นะจิตก็คือจิตที่เป็นกุศลอกุศลแล้วก็ธรรมะทั้งกุศลทั้งอกุศลกว้างขวางนั้นตัวธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นธรรมะที่กว้างขวางที่สุดละเอียดประณีตลึกซึ้งที่สุดที่ง่ายๆนั่นก็คือกายานุปัสสนาการดูกายกับจิตตานุปัสสนาเนี่ยดูง่ายๆที่จริงเวทนานุปัสสนานะถ้าเรารู้จักวิธีการพลิกแปลงสักนิดหนึ่งก็ง่ายทำไมสติปัฏฐานต้องมีทั้งสี่ด้านนะมีกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่อย่างในความเป็นจริงแล้วสำหรับคนคนหนึ่งจะเริ่มต้นจากกายก็ได้จากเวทนาก็ได้จากจิตก็ได้หรือถ้าบารมีสูงจริงๆจะเริ่มที่ธรรมานุปัสสนาเลยก็ได้นะสติปัฏฐานสี่มันเหมือนประตูเมืองสี่ทิศไม่ว่าเราจะเข้าทางทิศไหนสุดท้ายมันก็เข้าเมืองได้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่นะไม่ใช่ว่าอันนั้นดีกว่านี้อันนี้ดีกว่านั้นไม่ใช่เพราะถ้าเจ้าแจกแจงเอาไว้ทั้งสี่อย่างเนี่ยเพราะว่าจริตนิสัยวาสนาบารมีของพวกเราเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนนะเป็นพวกชอบความสุขความสบายเรียกพวกตัณหาจริตจริตในการทำวิปัสสนามีสองอันนะมีตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยคือพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามทิฏฐิจริตคือพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนี่เราก็ดูตัวเองเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามหรือเปล่าหรือเราเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีอะไรก็มีความเห็นได้ทุกเรื่องนะหมาจะเห่าก็จะมีความเห็นได้นะตัวนี้เห่าเพราะตัวนี้เห่าไม่เพราะตัวนี้เห่าเหมาะสมกับเวลาตัวนี้เห่าพร่ำเพรื่อเนี่ย มีความคิดความเห็นได้ทุกเรื่องเนี่ยคนมันมีสองกลุ่มใหญ่ๆพวกหนึ่งรักสวยรักงามรักสุขรักสบายพวกหนึ่งไม่ค่อยสนใจทางร่างกายสนใจยึดถือแต่ความคิดความเห็นของตัวเองเป็นหลักในอดีตนะคนกลุ่มแรกเยอะนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนกลุ่มหลังเยอะเราจะเห็นนะคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยลงไปดู Facebook ดูอะไรพวกนี้นะใครก็สร้างประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเข้าไประดมออกความเห็นกันวุ่นวายไปหมดเลยจริงบ้างไม่จริงบ้างนึกเอาเองบ้างมีข้อมูลบ้างไม่มีบ้างเลยนะคนรุ่นเราเนี่ยเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นซะเยอะเลยแต่ก็มีพวกยังรักสุขรักสบายรักสวยรักงามปกติเราแต่ละคนเราจะมีทิฏฐิที่ผสมทั้งรักสุขรักสบายรักสวยรักงามด้วยแล้วก็เจ้าความคิดเจ้าความเห็นด้วยเพียงแต่ด้านใดด้านหนึ่งมันจะเด่นมากกว่ากันในคนที่รักสุขรักสบายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนสติปัฏฐานที่เหมาะกับคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาเนี่ยนะถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่ในร่างกายเรื่อยๆไปเราจะรู้สึกร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกร่างกายนะเป็นของสกปรกเป็นก้อนทุกข์เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ของน่าปรับปลื้มใจเพราะฉะนั้นการดูกายนะเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอย่างเรารู้สึกร่างกายเรามันก็สบายดีโดยนิสัยนะโดยปกติทั่วไปในวัยเด็กเราลองนึกดูตอนเราเด็กๆนะอะไรๆก็สนุกไปหมดละไปขุดดินขุดทรายเล่นยังรู้สึกสนุกเลยนะวัยเด็กๆวัยหนุ่มวัยสาวทำอะไรก็รู้สึกแม้ชีวิตนี้มีความสุขมีความหวังพอมาถึงวัยกลางคนเนี่ยเรียนรู้โลกมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกชีวิตนี้มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์นะเริ่มเห็นอย่างนี้พออายุมากขึ้นแก่แล้วมันจะรู้สึกเลยโลกนี้ไม่มีสาระแก่นสารเลยตัวอย่างเหมือนฝันฝันไปทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความสุขมาแล้วก็ไปทุกมาแล้วก็ไปไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยเนี่ยพอแก่ขึ้นมาก็จะเห็นอย่างนี้อันนี้ต้องมีวุฒิภาวะด้วยนะบางคนแก่แล้วยังทำตัวเป็นเด็กสนุกทุกวันอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยไม่สมวัยนี่คนที่รักสุขรักสบายเนี่ยท่านสอนให้มารู้สึกอยู่ที่ร่างกายเพราะร่างกายเนี่ยมันจะฟ้องให้เราเห็นเองนะร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามจริงร่างกายนี้ไม่สุขไม่สบายจริงที่เราหลงรักร่างกายว่ามันสวยงามมันสุขมันสบายถ้าเรามีสติรู้สึกร่างกายอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นความจริงของร่างกายมันสวยมันงามจริงไหมตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยหน้าก็มันใช่ไหมผมเผาย่องเหยิงอะไรนะไม่ล้างหน้าได้ไหมตัวหอมหรือตัวเหม็นอะไรนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องไปขับถ่ายอะไรนะมีแต่เรื่องแก้ไขความสกปรกในร่างกายที่มันหมักหมมอยู่ทั้งนั้นเลยทำไมเราต้องล้างหน้าเพราะหน้ามันสกปรกทำไมต้องขับถ่ายเพราะความสกปรกมันอยู่เต็มท้องแล้วทำไมต้องอาบน้ำเพราะมันเหม็นมันสกปรกแต่ถ้าเรามีสติระลึกอยู่ในร่างกายนะอยู่เรื่อยๆดูร่างกายไปเรื่อยๆจะเห็นนะร่างกายไม่ใช่ของวิเศษหรอกเป็นของสกปรกโสโครกแล้วร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์คนทั่วไปนะถ้าไม่ได้เคยเจริญสติปัฏฐานไม่มีสติระลึกรู้กายเนืองๆจะมองไม่ออกว่าร่างกายเนี่ยมีแต่ความทุกข์อย่างเด็กๆนั้นมันไม่รู้สึกร่างกายเป็นทุกข์นะนึกจะวิ่งมันก็วิ่งได้เลยหกล้มเจ็บประเดี๋ยวเดียวก็หายแล้ว จ็บไข้นิดหน่อยเดี๋ยวว่าหายละไม่ค่อยรู้สึกว่ามันทุกข์เท่าไหร่มันก็เลยหลงโลกหลงว่าร่างกายเนี่ยมันที่ดีเป็นของดีของวิเศษนึกอยากจะวิ่งก็วิ่งได้นะยิ่งนึกอยากจะนอนถึงที่นอนหัวสุกลงไปก็หลับแล้วนะพอเราสังเกตลงในร่างกายเรื่อยๆเราจะเห็นร่างกายเนี่ยมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเองเวลาเรานั่งอยู่นะสังเกตไหมนั่งเฉยๆไม่ได้นั่งแล้วก็ต้องขยับไปขยับมาต้องเคลื่อนไหวทำไมเราต้องนั่งแล้วต้องกระดุกกระดิกเพราะมันทุกข์พวกเราลองนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกสิแล้วเดี๋ยวความจริงมันจะสอนเราร่างกายเนี่ยสุขหรือทุกข์ลองนะลองนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกดูรู้สึกไหมนั่งๆอยู่บางทีก็คันตรงนั้นคันตรงนี้เวลาเรานั่งอยู่นานๆนะมันทุกข์มันก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอย่างพวกเรามานั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนอิริยาบถใหญ่ไม่สามารถลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินได้จะลงไปนอนก็ยิ่งน่าเกลียดใหญ่เราก็ใช้อิริยาบถย่อยในการหนีทุกข์อย่างเรานั่งตรงๆมันเมื่อยมันขยับเนี้ยนะนั่งขยับไปขยับมานะทำไมมันต้องขยับอ่ะเพราะว่ามันจะหนีทุกข์นั่งนานๆก็ทุกข์ยืนนานๆก็ทุกข์ทำไมยืนนานๆแล้วต้องไปนั่งนะเพื่อหนีทุกข์นั่งนานๆก็ต้องลุกขึ้นยืนหรือลงไปนอนเพื่อหนีทุกข์ว่าในร่างกายเราเนี่ยนะที่เราต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพื่อหนีทุกข์สังเกตให้ดีนะร่างกายเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เวลานอนนะนอนนิ่งๆหลายๆชั่วโมงได้ไหมไม่ได้เป็นแผลกดทับนอนนิ่งสองชั่วโมงก็เริ่มเป็นแผลกดทับได้แล้วนอนพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเพื่อหนีความทุกข์หรือการหายใจของเราลองหายใจออกสิหายใจออกให้ยาวที่สุดเลยทุกข์ไหมเอาหายใจเข้าไปรู้สึกไหมตอนหายใจเข้านะมันแก้ทุกข์ของการหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์อีกแล้วก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าเนี่ยเอาไปลองปฏิบัติดูนะยืนเดินนั่งนอนอยู่หายใจอยู่อะไรนะสังเกตให้ดีเถอะมันทุกข์มันไม่ใช่ของดีร่างกายนี้ไม่มีอย่างอื่นมีแต่ทุกข์อย่างเราหายใจออกไปเรื่อยๆนะมันก็ทุกข์เราก็หายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าใหม่ๆเรารู้สึกมีความสุขพอหายใจเข้าไปเรื่อยๆกลายเป็นทุกข์อีกแล้วเพราะความทุกข์เนี่ยบีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำให้เราต้องเปลี่ยนการหายใจตลอดเวลาร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็เหมือนกันนะไปหัดสังเกตดูตื่นนอนมาเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายของเราตื่นมาเมื่อยไหมนอนนานๆทีก็เมื่อยนะบางคนพอตื่นปุ๊บต้องบิดขี้เกียจเลยเพราะว่ามันปวดมันเมื่อยนี่มันทุกข์นะแล้วก็ดูไปร่างกายเนี่ยมีแต่ภาระที่ต้องดูแลรักษาพามันไปอาบน้ำพามันไปขับถ่ายพามันไปกินข้าวนะมีแต่ภาระมากมายนี่แหละเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานนะโดยใช้กายเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมเรารู้สึกอยู่ในร่างกายเนืองๆรู้สึกอยู่บ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยนะเป็นของสกปรกโสโครกอะไรที่ออกมาจากร่างกายเราเนี่ยเป็นของสกปรกหมดเลยไอ้สิ่งที่ทำให้ร่างกายเราดูดีเนี่ยก็คือเปลือกนอกของร่างกายคือผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองปุ๊บเราจะเห็น เวลาเรามองคนใช่ไหมเราเห็นหน้าเขาเงี้ยเห็นอะไรมั่งเห็นผมเห็นขนเห็นเวลาเขายิ้มเห็นฟันเห็นหนังหน้าเขาอะไรนะจริงๆสิ่งที่ทำให้ดูดีนะแค่เปลือกที่มันหลอกๆเราเหมือนมันห่อของขวัญนะข้างในมีหนูตายอยู่ตัวหนึ่งนะแต่ใส่กล่องสวยๆดูผิวเผินดูสวยดูงามถ้าเราสังเกตได้ดีร่างกายเนี่ยมันสวยที่เปลือกอย่างเส้นผมเราว่าสวยใช่ไหมลงไม้สระผมอ่ะไม่ได้ต่างกับคนมาคนแมวนะเหม็นสาบนะแล้วถ้าผมเราร่วงเป็นหย่อมๆอย่างนี้นะเป็นนางงามจักรวาลแต่ผมร่วงเป็นหย่อมๆอย่างนี้สวยไหมไม่สวยแล้วความสวยนี่สลายไปแล้วนะหรือเป็นสาวงามแล้วเป็นขี้เลื้อนตัวด่างๆดำๆใช่ไหมไม่สวยแล้วนะงั้นความสวยเนี่ยบอบบางมากนะอยู่ที่ผิวที่เปลือกนี่บางคนยิ้มสวยฟันหล่อไปซี่หนึ่งยิ้มไม่สวยแล้วนะเนี่ยเวลาเรามีสติรู้ลงในกายนะเราจะรู้เลยมันดูสวยเพราะมันมีผมขนเล็บฟันหนังมาหลอกเรานะถ้าเวลาเราหนังถลอกไปนะไม่เห็นสวยตรงไหนเลยเห็นแต่ความน่าเกลียดเนี่ยพอเรามีสติรู้สึกอยู่ในกายนะเรารู้ความสวยความงามไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของยั่งยืนความทุกข์ต่างหากเป็นของจริงความทุกข์ต่างหากเป็นของยั่งยืนพอเรานั่งอยู่เราก็เห็นนั่งนานๆก็ทุกข์ยืนนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์หายใจออกนานๆก็ทุกข์หายใจเข้านานๆก็ทุกข์ไม่มีอาหารจะกินก็ทุกข์นะกินอาหารแล้วก็ทุกข์อีกนะอึดอัดกินเยอะเกินกินแล้วไม่ขับถ่ายก็ทุกข์ขับถ่ายแล้วก็ไม่ได้กินนะถ่ายอย่างเดียวเลยก็ทุกข์อีกแล้วนี่เรามีสติเราเลือกรู้กายนะพวกที่รักกายมากๆอ่ะกายเราดีกายเราสวยลงมาดูกายบ่อยๆนะจะรู้เลยมันไม่ใช่ของดีนะความรักใคร่ยึดถือในร่างกายมันก็จะลดลงนี่คือการเจริญสติปัฏฐานนะคอยเราเลือกรู้ลงไปเรื่อยเราก็จะเห็นความจริงของร่างกายในพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะรักสวยรักงามมาดูกายเห็นไม่สวยไม่งามรักสุขรักสบายเรามาหัดดูเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะอยู่ในกายในใจของเราสุขทุกข์มันอยู่ในร่างกายเราค่อยๆรู้สึกไปอย่างวันไหนเรารู้สึกแม้มีความสุขอย่างเลยนะพอนั่งไปเราก็เห็นร่างกายมันทุกข์นะแล้วก็เห็นความทุกข์ในร่างกายเนี่ยแต่เดิมไม่มีนั่งใหม่ๆไม่ทุกข์พอนั่งไปนานๆเนี่ยความทุกข์ก็มาแทรกเข้ามาในร่างกายความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายนะความทุกข์ไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายนี่ความทุกข์ในร่างกายเนี่ยเราจะดูให้แจ่มแจ้งได้นะควรจะทรงฌานถ้าเราไม่ได้ทำฌานซะก่อนแล้วเรามาดูเวทนาทางกายนะสติจะแตกเพราะมันทุกข์มากมันทุกข์มากจริงๆอย่างเรานั่งอยู่แล้วเราไม่กระดุกกระเดงเงี้ยนะหรือเราคันแล้วเราไม่เกาเงี้ยนั้นมันมีเวทนานะโอ้มันจิตใจมันระส่ำระสายไปหมดเลยเวลาเราไปทำฟันหมอฟันมาทำอะไรยุ่งอยู่ในปากเราหวาดเสียวนะเจ็บด้วยกลัวด้วยจิตใจเลยก็มีทุกขเวทนาทางใจร่างกายก็มีทุกขเวทนาทางร่างกายมันเจ็บจิตใจก็ระส่ำระสายงั้นการดูเวทนาเนี่ยจะทำได้ดีสำหรับคนที่ทรงฌานจริงๆเวลาอย่างเราไปทำฟันนะหมอมายุ่งกับปากเราเนี่ยคนทั่วไปก็คือปากเราเจ็บแต่ถ้าทำสมาธิได้นะทำจิตมีสมาธิอ้าปากเขาทำไปจิตเรา ไปอยู่ในโลกภายในมีความสุขมีความสงบอยู่ภายในได้นะทั้งที่ร่างกายเจ็บปวดนะแต่ถ้าเราไม่ได้ทรงฌานนะเวลาไปทำฟันมันเจ็บนะคือกูเจ็บนะมันเจ็บจริงๆทุรนทุรายนะร่างกายก็เจ็บจิตใจก็กลัวงั้นในเรื่องของเวทนาทางกายเนี่ยถ้าสมาธิเราไม่พอนะเราดูไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวก็คลุ้มคลั่งสติแตกแต่ถ้าเราชอบดูเวทนาหลวงพ่อแนะนำให้เราดูเวทนาทางใจเวทนาทางใจนะไม่ต้องส่งฌานก็ดูได้เป็นเรื่องง่ายๆเราแค่รู้สึกนะขณะเนี้ยจิตใจของเราสุขหรือทุกข์ขณะเนี้ยจิตใจเราเฉยๆไหมนะหรือมันสุขหรือมันทุกข์หรือมันเฉยๆสังเกตเราตอบตัวเองได้ไหมว่าขณะนี้เราสุขหรือเราทุกข์ยากไหมที่จะรู้ว่าตัวเองกำลังสุขยากไหมที่จะรู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์ไม่เห็นยากตรงไหนเลยสบายใจเนี่ยมีความสุขขึ้นมาก็รู้กลุ้มใจจิตใจไม่มีความสุขก็รู้นะงั้นถ้าจะหันดูเวทนานะสำหรับพวกเราส่วนใหญ่ของคนยุคนี้ไม่ได้ฌานของพวกเรายุคนี้เป็นยุคเรียกสมาธิสั้นแค่จะอ่านข่าวอ่านได้แต่หัวข้อข่าวเมื่อผ่านไปดูหัวข้อข่าวอันอื่นละสมาธิสั้นมากนะยิ่งเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยสมาธิยิ่งสั้นมากเลยเพราะพวกเราพวกสมาธิสั้นนะยอมรับความจริงซะเราจะไปดูเวทนาทางกายเนี่ยยากจิตใจมันจะเตลิดเปิดเปิงให้เราสังเกตเวทนาทางใจของเราอย่างเราเห็นดอกไม้สวยๆงามๆอย่างสถานที่เนี้ยสวยงามนะต้นหมากรากไม้สวยงามมีสระน้ำใหญ่ๆมีบัวนะมีภูเขาตรงนี้เป็นสถานที่ถ้าพูดไปนะเป็นสถานที่ที่งดงามนี่พอเรามาอยู่ในสถานที่งดงามอย่างนี้แล้วเนี่ยใจเรามีความสุขเนี่ยเรารู้ว่าใจเรามีความสุขนี่แหละคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเราออกจากที่ตรงนี้ไปนะเข้าไปในเมืองมีแต่ความวุ่นวายสถานที่ท่องเที่ยวบางที่นะคนจะเหยียบกันตายเอสามรกตอะไรต่ออะไรนะคนแน่นคลักเลยคนลงไปเจอกระทั่งไม่เห็นเลยมันมรกตตรงไหนนะเห็นแต่คนนะไม่เห็นน้ำอะไรเงี้ยเข้าไปแล้ววุ่นวายดูแล้วไม่มีความสุขอะไรเงี้ยเรามีสติรู้นะว่าใจเราไม่มีความสุขนะเรามาอยู่ในที่สงบสบายวิเวกอะไรเงี้ยใจเรามีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขเนี่ยเราคอยวัดใจของตัวเองไปใจเรามีความสุขเราก็รู้ใจเรามีความทุกข์เราก็รู้ใจเราเฉยๆเราก็รู้มีสามัญเท่านั้นสุขทุกข์เฉยๆนะนี่คือเวทนาคือเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตใจเรามีสามอย่างซึ่งทุกคนสามารถรู้ได้หลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองบ้างนะให้อ่านจิตตนเองจิตเราสุขเราก็รู้จิตเราทุกข์เราก็รู้จิตเราไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอยู่เราก็รู้นี่เป็นกรรมฐานที่แสนจะง่ายนะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยก็มันมีความสุขก็รู้ทุกข์อยู่ก็รู้เฉยๆก็รู้ไปนะหัดรู้อย่างนี้แหละนะไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรรู้แล้วเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆเองก็ไม่เที่ยงใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปทั้งวันเลยเวลาเรากระทบอารมณ์ที่พอใจเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือคิดนึกในเรื่องราวที่พอใจใจเราก็มีความสุขขึ้นมาแต่ความสุขนั้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเราสังเกตใจของเราสิในชีวิตเราที่ผ่านมาเนี้ยเราผ่านความสุขมาเท่าไหร่แล้วเห็นไหมว่าความสุขทั้งหลายในชีวิตเรานั้นมาแล้วก็ไปทั้งสิ้นเลยอย่างตอนยังหนุ่มยังสาวนะเราอยากจีบสาวสักคนหนึ่งยังหาสาวที่ถูกใจไม่ได้เลยนะใจก็ไม่มีความสุขนะพอไปเจอสาว คนเนี้ยถูกอกถูกใจแล้วมีความสุขขึ้นมาแล้วอยากไปจีบเขาไม่รู้เขาจะโอเคกับเราไหมชอบเขาอาจจะชอบเขาข้างเดียวเนี่ยใจมีความทุกข์อีกแล้วทีแรกเห็นผู้หญิงสวยมีความสุขอยากได้เขาจะโอเคกับเราไหมทุกข์อีกแล้วนี่เราค่อยสังเกตลงไปในใจเรานะสุขมันก็สั้นๆนะทุกข์มันก็ชั่วคราวสุขมันก็ชั่วคราวอย่างเวลาถูกหวยนะถูกลอตเตอรี่เปียแชร์ได้อะไรแหมมีความสุขนะสุขมันก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปในชีวิตเราเนี่ยนะความสุขมีแต่ของชั่วคราวนะผ่านมาแล้วผ่านไปความทุกข์ก็ชั่วคราวอย่างยกตัวอย่างว่าไปจีบสาวนะนะสาวตกลงยอมมาอยู่บ้านเราพอมาอยู่นานๆหลายๆปีเบื่อเบื่อแล้วเมื่อไหร่จะไปสักทีแอบไปนินทานะโอ้ยเมียเรานี่อะไรนะแก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดูยังกับหมาอะไรเงี้ยนะหมามันก็อยู่กับหมานั่นแหละลืมดูตัวเองไปผู้หญิงเขาก็รู้สึกว่าทำไมตัวเองเซอร์มาเลือกผู้ชายอันนี้นะเนี่ยความสุขที่เคยมีเคยได้นะพออยู่นานๆมันก็จืดทำไมมันจืดเพราะมันไม่เที่ยงนี่ถ้าเรามีสติปัฏฐานทำสติปัฏฐานเราค่อยๆเห็นนะความสุขเกิดขึ้นมันอยู่ได้ชั่วคราวมันก็หายไปความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความเฉยๆทั้งหลายเกิดขึ้นมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเนี่ยพอเราเห็นซ้ำๆๆไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันเกิดมันจะรู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวนะไม่เที่ยงบังคับเอาไว้ก็ไม่ได้สั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้สั่งให้ความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ได้ความทุกข์นะห้ามมันว่าอย่าเกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปตรงที่มันไม่อยู่ในอำนาจบังคับเรียกว่าอนัตตาตรงที่มันมาแล้วมันก็ไปเรียกว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงนะเนี่ยพอเรามีสติรู้เวทนาที่เกิดในใจเราเรื่อยๆเราจะรู้เนี่ยสุขก็ไม่เที่ยงนะบังคับไม่ได้ทุกข์ก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้พอรู้ความจริงตรงนี้ความหิวในความสุขความเกลียดชังในความทุกข์ก็จะเริ่มลดลงทุกวันนี้ที่เราดิ้นร่านร่านกันนะเราดิ้นหาความสุขนะเป็นนึกดูให้ดีบางคนเราดิ้นอยากทำงานได้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยคิดว่ามีเงินเยอะแล้วจะมีความสุขนั่นแหละที่ต้องการไม่ใช่เงินนะที่ต้องการคือความสุขแต่บางทีไม่ฉลาดนะก็หาเงินจนกระทั่งไม่ได้มีความสุขเลยทั้งชีวิตหลวงพ่อเจอเยอะนะหลายคนทุ่มเททำงานตลอดเวลาเลยเก็บเงินไว้กะว่าตอนแก่จะมีความสุขพอแก่แล้วไม่ได้มีความสุขนะเงินทองที่มีเอาไปให้หมอหมดเลยนะตัวเองไม่ได้ใช้เงินนะมีความทุกข์อ่ะไม่ได้มีความสุขจริงงั้นสิ่งที่คนเราปรารถนาคือความสุขแต่ความสุขมันเป็นของไม่ยั่งยืนถ้าเราทำใจตรงนี้ไม่ได้เวลาความสุขมันหายไปเราจะกลุ้มใจเวลาความสุขมันยังไม่มาเราก็จะกลุ้มใจนะเฝ้าเพ้อฝันรอคอยเวลาความทุกข์มาเราก็เกลียดชังมันเมื่อไหร่มันจะจบสักทีทำไมมันยาวนานนักที่จริงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงพวกเราลองนึกถึงในอดีตที่ผ่านมาที่เราเคยมีความทุกข์ทุกคนต้องเคยทุกข์มาแล้วละเห็นไหมถึงจุดหนึ่งมันก็ผ่านไปความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยถ้าจิตมันยอมรับตรงนี้ได้นะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขกับทุกข์มันมาแล้วมันก็ไปความหิวโหยในความสุขความเกลียดชังในความทุกข์มันก็จะค่อยๆลดลงใจมันก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางเวลามีความสุขเกิดขึ้นมันก็ไม่หลงระเริงเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่ตีโผยตีพายไม่เศร้าหมองนะมันก็รู้ว่าทุกอย่างมันมาจากเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับอย่างเราเห็นดอกไม้สวยๆเงี้ยเรามีความสุขมีเหตุคือได้เห็นดอกไม้สวยนะแต่ดอกไม้มันก็เหี่ยวอย่างเงี้ยความสุขอันนั้นก็หายไปความสุขทั้งหลายเกิดแล้วดับความทุกข์ทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับ ถ้าเราภาวนาสม่ำเสมอนะเจริญสติปัฏฐานด้วยการดูเวทนาความสุขความทุกข์ในจิตใจของเราเนี่ยรู้ไม่มีสาระเท่าไหร่หรอกดิ้นรนหาแทบตายแล้วก็ว่างเปล่าสุดท้ายสุขก็หายไปทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรที่บังคับได้นี่เรียกว่าการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่ไหมทำไปแล้วชีวิตเราเข้าสู่ความเป็นกลางได้นะสงบร่มเย็นได้นะดูกายก็เหมือนกันนะสุดท้ายจิตใจเราก็เข้าสู่ความเป็นกลางเราเคยหลงยินดีกับร่างกายหรือเราเคยเบื่อหน่ายร่างกายที่เจ็บป่วยอะไรเนี่ยเราก็เห็นว่าร่างกายนั้นมันก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงร่างกายเนี่ยมีธรรมชาติที่เป็นทุกข์นะร่างกายเนี่ยบังคับไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสมบัติของโลกเนี่ยถ้าเราเจริญสติปัฏฐานด้วยการดูกายเราก็จะเห็นกายในมุมของไตรลักษณ์นะเราก็จะไม่ค่อยหลงระเริงในกายเวลาร่างกายเราแข็งแรงนะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแข็งแรงตลอดกาลเวลาร่างกายของเราแก่เฒ่าเศร้าหมองลงไปนะเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าสิ่งที่มาปรากฏต่อหน้าต่อตาเราเนี้ยทั้งกายทั้งใจเป็นเรื่องธรรมดานะใจเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางสุขมาแล้วก็ไปทุกข์มาแล้วก็ไปนี่ก็เรื่องธรรมดาเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายนี่เรื่องธรรมดาคำว่าธรรมดาธรรมดานั่นแหละก็คือคำว่าธรรมะนั่นแหละนะคือความเป็นธรรมะธรรมะมันเป็นอย่างนี้คือเป็นของทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราดูความจริงจนจิตมันยอมรับความจริงได้นะก็เรียกว่าจิตมันมีดวงตาเห็นธรรมนะมันเข้าใจธรรมะร่างกายนี้เป็นธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะจิตใจเรานี่ก็เป็นธรรมดาที่สุขบ้างทุกข์บ้างเนี่ยหัดดูนะแล้วมันจะเข้าใจคำว่าธรรมดาพอมันยอมรับว่าธรรมดาของกายเป็นอย่างนี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นในกายมันจะไม่ทุกข์อีกแล้วถ้ามันยอมรับได้ถึงความเป็นธรรมดาของเวทนาทั้งหลายมีเวทนาใดๆเกิดขึ้นหรือเวทนาใดหายไปใจก็เป็นกลางก็ไม่ทุกข์สติปัฏฐานอันที่สามนั้นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการดูจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างจิตที่เป็นอกุศลก็มีจิตโลภจิตโกรธจิตหลงนะจิตหลงก็เช่นจิตฟุ้งซ่านนะจิตหดหู่ห่อเหี่ยวอะไรเนี่ยจิตตระกูลหลงนะเนี่ยเวลาเราจะทำจิตตานุปัสสนาในสติปัฏฐานอันที่สามนะทำยังไงอันแรกดูตัวเองก่อนนิสัยเราขี้โลภหรือขี้โกรธหรือขี้หลงดูตัวเองก่อนสมมติเราเป็นคนขี้โกรธหลวงพ่อตั้งแต่หนุ่มๆมานะเป็นคนใจร้อนอยู่ในตระกูลโทสะขี้โกรธอะไรนิดนึงก็ขัดใจนะอย่างนัดคนไว้แล้วเขาผิดนัดอะไรนี่ก็โกรธนะอะไรนิดหนึ่งก็โกรธอยู่ในห้องเย็นๆมืดๆเงี้ยเปิดประตูห้องออกไปนะแสงแดดกระทบตานิดเดียวนะก็ยังหงุดหงิดเลยเนี่ยพวกขี้โกรธบางคนขี้โลภนะเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยนะเห็นต้นไม้อยากได้ต้นไม้เห็นรถยนต์อยากได้รถยนต์นะเห็นเสื้ออยากได้เสื้ออยากไปหมดนะเห็นเมียชาวบ้านก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยพวกนี้ขี้โลภพวกขี้หลงนะพวกฟุ้งซ่านบ้างพวกใจลอยบ้างนะวันๆเผลอเผลอเพลินเพลินทั้งวันเนี่ยนะพวกขี้หลงเนี่ยพวกขี้หลงเนี่ยเรามาสังเกตตัวเองก่อนเราเป็นพวกขี้โกรธพวกขี้โลภหรือพวกขี้หลงนะพวกฟุ้งซ่านเวลาหลงก็คือฟุ้งซ่านนั่นแหละดูตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนแบบไหนเกิดบ่อยนะไม่ว่าแบบไหนเกิดบ่อยสมมติว่าอย่างหลวงพ่อโทสะเกิดบ่อยหงุดหงิดเก่งหลวงพ่อก็ใช้หลักของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะฟังตรงนี้ให้ดีนะ ดูกระภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะดูกระภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะดูกระภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่ให้รู้ว่าหดหู่สังเกตให้ดีกริยามีอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่เห็นไหมกริยามีอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้นะแต่ความจริงก็คือในสติปัฏฐานทั้งหมดมันมีกริยาอยู่แต่คำเดียวนี่แหละคือคำว่ารู้หรือคำว่าเห็นรู้เห็นนั่นก็ตัวเดียวกันและสไตล์เดียวกันนะอย่างท่านบอกดูกระภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวเห็นไหมกริยาคือรู้หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวนะกริยาคือรู้ภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ให้รู้นะให้รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ให้รู้ชัดว่านั่งอยู่กริยาก็คือรู้พอมาดูจิตนะจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้งั้นจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะตัวนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติเลยเราไม่ได้ทำอย่างอื่นเรารู้นะเพราะงั้นอย่างเวลาจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะให้รู้นะจิตมีกิเลสเกิดขึ้นให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะเพราะงั้นอย่างโทสะเกิดขึ้นนะไม่ต้องละให้มีสติรู้ว่าโทสะกำลังมีอยู่ทันทีที่สติเกิดโทสะจะดับอัตโนมัตินะมันดับเองนะเป็นอัตโนมัติเลยเพราะเราสังเกตไปเรื่อยๆนะจิตเรามีกิเลสอะไรเป็นตัวหลักฮะเราใช้ตัวนั้นเป็นพื้นฐานไว้แล้วตัวอื่นเราก็จะเห็นตามได้อย่างหลวงพ่อนะจิตมีโทสะเป็นพื้นหลวงพ่อก็ดูจิตเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวก็ไม่มีโทสะต่อมาพอจิตมีราคะมันก็เห็นเองนะพอจิตมันฟุ้งซ่านมันก็เห็นเองเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเอาสักตัวหนึ่งเอาตัวที่มันเกิดบ่อยๆนะคนไหนขี้โลภหรือคนไหนขี้อิจฉาเจออะไรก็อิจฉาอิจฉาอิจฉานี่ก็ตระกูลโทสะนะพวกเรามีไหมคนไหนเป็นคนขี้อิจฉาดูตัวเองออกไหมลองยกมือให้หลวงพ่อดูซิคนไหนขี้อิจฉาเออเก่งเก่งดีนะคนไหนขี้โลภยกมือซิเออข้างหลังเนี่ยไม่มีกิเลสเลยเนาะ คนไหนฟุ้งซ่านยกมือซิเออคราวนี้ยอมยกแล้วนะเมื่อกี้ไม่ยอมยกยากไหมที่จะรู้ว่าเราเป็นคนขี้โกรธขี้โลภขี้หลงนะไม่ยากอะไรเรารู้ได้อยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมะเนี่ยมันเรื่องธรรมดาเท่านั้นเองเพียงแต่เราหัดไปดูมันบ่อยๆจนเรายอมรับความเป็นธรรมดาของมันธรรมดาของกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะธรรมดาของความสุขความทุกข์ก็คือเกิดแล้วก็ต้องดับไปธรรมดาของความดีความชั่วก็คือเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันดูให้เห็นว่ามันธรรมดาเนี่ยหัดดูบ่อยๆนะจะเห็นว่าจิตโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตรอบเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดก็แล้วดับทีแรกก็เอาอันที่เราถนัดก่อนแล้วต่อไปมันก็จะเห็นอันอื่นได้ด้วยนะเห็นได้ทุกตัวแล้วเนี่ยเรียกว่าการเจริญจิตตานุปัสสนานะเราเห็นจิตใจของตัวเองไปมีกิเลสเราก็รู้กิเลสหายไปเราก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะส่วนธรรมานุปัสสนานั้นยากเอาไว้ทีหลังแต่หลวงพ่อบอกก่อนว่าถ้าพวกเราเจริญกายานุปัสสนาหรือเวทนานุปัสสนาหรือจิตตานุปัสสนานะสุดท้ายทุกคนมันจะไปลงที่ธรรมานุปัสสนาโดยอัตโนมัตินะธรรมานุปัสสนานะขั้นสูงสุดเนี่ยคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทไปเห็นอริยสัจสี่นั่นเองนะพระพุทธเจ้าเจริญสติปัฏฐานไหมเจริญนะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะฉะนั้นท่านก็เดินสติปัฏฐาน แต่บุญบารมีท่านสูงกว่าพวกเรามากของเราก็ดูกายดูเวทนาดูจิตไปของท่านนะเบื้องต้นนั้นท่านทำอานาปานสติให้จิตสงบแล้วก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่สมาธิสงบเสื่องซึมนะหรือสมาธิสงบแล้วเห็นโน้นเห็นนี่อันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิพระเจ้าทำสมาธิแล้วจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเข้าฌานที่สี่มีอุเบกขานะแล้วเสร็จแล้วท่านก็โน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือท่านไปดูเพื่อไปดูไปเห็นนั่นแหละว่าอะไรมีอยู่เนาะความทุกข์มันถึงมีอยู่เพราะความเกิดมันมีอยู่นะความทุกข์ก็มีอยู่นะท่านดูไปนะจนสุดท้ายนะอวิชชามีอยู่ความปรุงแต่งของจิตก็มีอยู่นะพอจิตมันปรุงแต่งก็คือจิตมันสร้างภพสร้างชาติสุดท้ายมันก็มีผลคือความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็รู้แจ้งเห็นจริงนะตลอดสายเหตุของทุกข์นะก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานนะเหตุของความดับทุกข์ก็คือการดับอวิชชาตัณหาอุปาทานนะในระดับพุทธเจ้านะท่านเจริญสติปัฏฐานนะไม่เจริญตรงที่ท่านดูปฏิจจสมุปบาทไล่ขึ้นไล่ลงทวนไปทวนมานั่นแหละท่านเจริญสติปัฏฐานอยู่และท่านบรรลุพระอรหันต์นี่บารมีระดับท่านนะท่านก็ต้องเอาของสูงสุดยากสุดนะคือการเจริญเรื่องบัพพานะสัจจบัพนะดูอริยสัจอยู่ในธรรมานุปัสสนาแต่พวกเราไม่ต้องตกใจถ้าเราดูกายไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเราก็จะเข้าไปเห็นอริยสัจเราดูเวทนาเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็เห็นอริยสัจเราดูจิตไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เห็นอริยสัจอย่างเวลาดูกายนะดูไปเรารู้ไหมกายนี่คือตัวทุกข์กายไม่ใช่ตัวดีกายคือทุกข์การที่เห็นกายคือตัวทุกข์เนี่ยเราเห็นทุกขสัจแล้วนะเริ่มเข้าเห็นอริยสัจแล้วแล้วพอเรารู้ความจริงแจ่มแจ้งนะกายนี้ก็ทุกข์จิตนี้ก็ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้แล้วนะจิตมันก็หมดความอยากที่จะพ้นทุกข์หมดความอยากที่จะบรรลุมรรคผลหมดความอยากทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอะไรเงี้ยไม่มีอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีอยากบรรลุมรรคผลไม่มีนะจิตที่พ้นความอยากนั่นแหละเรื่องมันละสมุทัยได้มันละสมุทัยคือละกิเลสตัณหาได้เพราะมันรู้ทุกข์นะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็เป็นอันละสมุทัยถ้าละสมุทัยได้ก็แจ้งนิโรธนะก็ถึงนิโรธในขณะนั้นเลยเห็นพระนิพพานนะแล้วขณะนั้นแหละอริยมรรคเกิดขึ้นการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นนะในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองนะที่จะแตกหักในวัฏฏะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั้งหมด4ครั้งนะหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลดูในพระไตรปิฎกเราก็รู้ว่ามี4ครั้งนี่ลองถามหลวงปู่ดุลดูนะว่ามันต้องเกิดกี่ครั้งทั้งหมด4ครั้งนะ4ครั้งคือขั้นโสดาสกทาคานาคาขั้นพระอรหันต์เกิดมรรคผลทั้งหมด4ครั้งวิธีปฏิบัติก็เหมือนกันนั่นแหละมีสติรู้กายรู้ใจทำความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะประโยคนี้ก็คือหัวใจนะของการทำสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางถ้าเป็นกลางนะจิตจะหมดความปรุงแต่งถ้าไม่เป็นกลางจิตจะปรุงแต่งต่อนะเนี่ยความพ้นทุกข์มันก็จะอยู่ตรงนี้เทศมาให้ฟัง45นาทีแล้วมีตรวจกันบ้านไหมที่นี้มี
ส่งการบ้านครั้งแรกปฏิบัติในรูปแบบสม่ำเสมอทำงานใช้ความคิดมีปกติหลงคิดบ่อยเห็นหลงแล้วรู้ชัดถ้าฟุ้งซ่านมากจะพยายามรู้กายสมาธิน้อยเห็นขันแยกบางครั้งขอหลวงพ่อเมตตาให้คำแนะนำครับ
ที่ทำอยู่ถูกแล้วนะแล้วจิตมันก็เริ่มมีกำลังของสมาธิขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมจิตมันตั้งมั่นมันตื่นอันนี้เรารู้ได้ด้วยตัวเองนะจิตจะมาตรงนี้ได้เนี่ยต้องทำสม่ำเสมอถ้าทำหยุดนะจิตจะไม่มีกำลังหรอก เนี่ยเบอร์หนึ่งพอหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็รู้แล้วว่าทำอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ขันมันแยกได้เองก็สื่อไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันถูกรู้ถูกดูนะเนี่ยร่างกายที่ขยับเนี่ยมันถูกรู้ถูกดูที่ทำอยู่ถูกแล้วนะพอแยกขันได้เนี่ยมันจะเห็นว่าขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราหรอกรู้สึกไหมร่างกายมันถูกรู้ไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วก็ถูกรู้ไม่ใช่เรานะมันเหลืออันเดียวจิตยังเป็นเราอยู่นะวิธีดูให้เห็นว่าจิตไม่ใช่เราก็คือเห็นว่าเราบังคับจิตไม่ได้จิตนี้เปลี่ยนแปลงจิตนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงไปคิดนะดูให้เห็นความเกิดดับของจิตแบบนี้นะเดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจเบอร์หนึ่งทำมาได้เยอะแล้วนะทำมาได้ดีแล้วถูกต้องนะไม่มีอะไรต้องแก้เบอร์สองฟุ้งไปหน่อยนะเบอร์สอง
หมายเลขสองฟัง YouTube และปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมา 4-5 เดือนตั้งใจรักษาศีล5ภาวนาในรูปแบบด้วยการรู้ลมหายใจภาวนาในชีวิตประจำวันด้วยการดูกายบางวันรู้ตัวมากกว่าหลงบางวันหลงมากกว่ารู้ตัวทราบดีว่ากำลังสมาธิยังไม่เพียงพออยากทราบว่าแนวทางที่โยมปฏิบัติถูกต้องหรือยังคะขอความเมตตาให้คำแนะนำ
ปฏิบัติมันได้ดีแล้วนะแต่ว่าจิตมันยังฟุ้งคือสมาธิมันยังไม่พอนะทำในรูปแบบทุกวันหรือเปล่านั่นแหละไปทำทุกวันนะถ้าทำในรูปแบบทุกวันนะสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นการทำในรูปแบบหลวงพ่ออธิบายให้พวกเราฟังพร้อมๆกันเลยนะคือเราทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่เราถนัดนะถนัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้ถนัดหายใจอย่างเดียวก็ได้ถนัดพูดโทอย่างเดียวก็ได้ถนัดเห็นท้องพองท้องยุบก็ได้นะถนัดเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้ถนัดเห็นจิตนะมันหลงไปคิดหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้อย่างนี้ก็ได้นะคือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดหรือจิตที่มันไหลลงไปเพ่งจ้องนะหลวงบางคนขยับมือเนี่ยสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยขยับหลวงพ่อเคยเจอหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเป็นพระที่ดีนะปฏิบัติถูกเป๊ะเลยมีสติเนี่ยท่านขยับนะท่านไม่หลงอ่ะนะหลวงพ่อดูใช้ได้แต่พอถึงลูกศิษย์ท่านี้แล้วต่อไปจะท่าไหนนี่หลงคิดนะหรือขยับไปแล้วจิตไปอยู่ที่มือเพ่งอยู่ที่มือบางคนนะขยับสวยมากเลยนะจิตอยู่ที่บ้านหนีไปคิดเรื่องบ้านแต่มือเนี่ยขยับด้วยไขสันหลังนะไอ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตตัวเองไว้นะถ้าทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองไม่นานหรอกสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเพราะหลักการทำสมาธินะท่านเรียกว่าจิตสิกขาการที่เราเรียนรู้จิตตนเองนะสิ่งที่ได้คือสมาธินะเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานที่เราถนัดบางคนก็ถนัดท่องสัมมาอรหังนะมะพาทะบางคนก็ท่องพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรก็ได้นะบางคนถนัดพิจารณาความตายอะไรอย่างนี้นะก็ได้บางคนชอบดูผมขนเล็บฟันหนังก็ได้นะแต่เวลาดูผมนึกถึงผมเนี่ยรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ผมรู้ทันนะจิตมันเที่ยววิ่งไปเรื่อยๆนะทั้งวันนะหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูนะว่าจิตมันวิ่งได้เราลองนึกถึงหัวแม่โป้งของเราดูเอาสักอันหนึ่งนะมีทั้งสี่อันเอาอันเดียวนะเอาสักอันหนึ่งให้จิตใจเราคอนเซนเทรตลงไปจดจ่อลงไปที่หัวแม่โป้งจดจ่อลงไปนะไม่ต้องคิดอะไรให้ใจมันจ่อลงไปบางคนเห็นแล้วนะแต่บางคนจะให้ใจไปอยู่ที่หัวแม่โป้งนะกลับหนีไปคิดนะใจมันฉลับไปคิดโน้นคิดนี้นะเอาลองเปลี่ยนที่ลองย้ายความรู้สึกไปที่หูข้างซ้ายสิ รู้สึกไหมมันเหมือนว่าความรับรู้เราไปอยู่ที่หูเนี่ยไอ้ตัวความรับรู้นั่นแหละคือคำว่าจิตนั่นแหละนะจิตคือสภาพที่รับรู้อารมณ์นะคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยเราไปจดจ่ออยู่เนี่ยนะความรับรู้เราไปอยู่ที่นี่ความรับรู้มาอยู่ที่นี่ความรับรู้ไปอยู่ที่ความคิดความรับรู้ไปอยู่ที่คนอื่นนะอันนี้คือคำว่าจิตมันไหลไปไหลมาลองไปซ้อมดูนะลองไปซ้อมดูอย่างนั้นมันขยับมือต่อหน้าหลวงพ่อนะเห็นไหมขยับไปคิดไปขยับแล้วจิตมันหนีนะงั้นเราสังเกตตัวเองเรื่อยๆนะไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเราหนีไปเคลื่อนไปอะไรเนี้ยคอยรู้ไว้ไม่ห้ามนะจะหนีไปคิดก็ไม่ห้ามแต่รู้ว่ามันหนีไปคิดถ้าห้ามเราจะอึดอัดแต่ถ้ารู้ว่ามันหนีไปคิดจะไม่อึดอัดใจจะตื่นขึ้นมาเลยสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นนะจำหลักตัวนี้นะเราไปทำนะมีความตั้งใจดีอยู่นะแต่ว่ามันไม่สม่ำเสมอไปแก้ตัวนี้ซะเบอร์3
หมายเลข3ปฏิบัติมาเป็นปีแล้วค่ะดูกายเป็นวิหารธรรมบางครั้งก็ขี้โมโหแต่ก็รู้สึกตัวที่ทำมาถูกต้องหรือเปล่าคะ
ถูกนะ
รู้สึกเหมือนสมาธิน้อย
สมาธิไม่น้อยหรอกมันเป็นสมาธิชนิดเพ่งไปมันเพ่งจ้องนะสมาธิชนิดรู้สึกตัวเนี่ยอย่างน้อยสมาธิเพ่งจ้องเนี่ยมันเยอะรู้สึกไหมใจเราทื่อๆอยู่ตอนเนี้ยถ้าใจเราทื่อๆใจเราแข็งแข็งใจเรานิ่งๆเนี่ยนะส่วนใหญ่เพ่งอยู่ถ้าอึดอัดนะพอปฏิบัติแล้วก็รู้สึกใจนะอึดอัดแน่นๆอันนี้เราเพ่งนะทำไมเพ่งเพ่งเพราะอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากปฏิบัติเนี่ยมีความอยากเกิดขึ้นแล้วเกิดการเพ่งให้เรารู้ทันนะนี่มันอยากปฏิบัติแล้วให้รู้ทันแล้วเราก็ทำกรรมฐานของเราไปนะด้วยใจที่ธรรมดาใจที่ไม่ได้มีความอยากนำหน้าส่วนใหญ่ของพวกเราเวลาทำสมาธิแล้วทำไม่ได้สักทีนะทำแล้วอึดอัดเนี่ยเพราะทำโดยมีความอยากนำหน้าอยากสงบอยากดีอยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยให้ทำสมาธิด้วยใจธรรมดานะอย่างขณะนี้ใจของเราธรรมดาเราก็แค่เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าด้วยใจธรรมดานะเห็นมือเราเคลื่อนไหวขยับนะด้วยจิตใจที่ธรรมดาใช้ใจธรรมดาธรรมดาไปแล้วสมาธิจะเกิดอย่างรวดเร็วเลยนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงที่นี้แหละนะทำกรรมฐานไปที่เราถนัดอะไรก็ได้แต่ทำแล้วคอยรู้ทันจิตใจของเรารู้ไปอย่างธรรมดาธรรมดานะไม่ใช่ก่อนจะเริ่มปฏิบัติก็ทำใจให้เครียดไว้ก่อนนะอย่างคนเนี้ยอยู่หลังของคนที่คุมกล้องนะนะหนูนั่นนะรู้สึกว่าใจมันทื่อๆอยู่นั่นแหละเพราะว่าเราอยากปฏิบัตินะลองยิ้มหวานๆสิยิ้มหวานๆอยู่ในแมสก์ไม่ต้องถอดออกมายังไม่หายทีเดียวยังแน่นๆอยู่นะที่แน่นเนี่ยเพราะบังคับนะนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราบังคับอยู่ยังจะแน่นอยู่ถ้าเรารู้ทันเฮ้ยนี่มันอยากแล้วเนี่ยอยากปฏิบัติแล้วรู้ทันเลยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดานะเราจะเจริญเร็วเบอร์4
หมายเลข4ทำในรูปแบบหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธทั้งในรูปแบบและชีวิตประจำวันเห็นจิตไหวทุกกิจชอบทำสมาธิแต่ไม่ค่อยมีสมาธิขอโอกาสหลวงพ่อสอนให้เจริญยิ่งขึ้นไปครับ
เจริญอะไรนะ
เจริญยิ่งขึ้นไป
ก็ต้องทำบ่อยๆฮะไม่มีทางอื่นหรอกนะใครทำถูกอะนะมันก็ได้นะทำไม่ถูกก็ไม่ได้ถ้าทำไม่ถูกแล้วขยันเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้ใจลงไปคิดรู้ไหมเนี่ยอย่างนี้นะคอยรู้ทันจิตตนเองไว้ใจลงไปคิดเท่ารู้ไม่บังคับมัน ตรงนี้บังคับนิดหนึ่งละรู้สึกไหมจะทื่อๆบังคับเมื่อไหร่น้ำใจมันจะทื่อๆใช้ใจปกตินะหลงไปคิดแล้วรู้ไหมทำกรรมฐานไปนะแล้วพอจิตหลงไปคิดเราก็รู้หลงไปคิดเราก็รู้อย่าทำใจให้นิ่งๆอยู่ใจที่ธรรมดาเนี่ยมันจะแสดงไตรลักษณ์ใจที่นิ่งๆไม่แสดงไตรลักษณ์ดูยากเนี่ยหลงไปในโลกของความคิดอีกแล้วรู้สึกไหม ไปทำต่อนะที่ทำอยู่นะดีอยู่เพียงแต่ว่าใจมันจริงจังมากไปนิดนึงเวลาทำด้วยใจที่สบายกว่านี้นะอย่าทำโดยความโลภนำหน้ารู้สึกตัวไปลองยกมือสักข้างหนึ่งสิยกสูงๆเลยเอามือลงยกอีกมือนั้นรู้สึกไหมไอ้ตัวที่ยกเนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นของที่ถูกรู้อยู่รู้สึกใช่ไหมสังเกตไหมไอ้จิตที่เป็นคนรู้เนี่ยไม่ได้ทื่อๆนะเป็นจิตธรรมดาธรรมดาที่รู้แต่ถ้าทื่อๆนี่นะไม่ได้เรื่องอ่ะทื่อๆอย่างนี้นะเหมือนซอมบี้ไม่เอานะรู้สึกไปยังไม่แล้วใจ สังเกตไหมตรงที่หัวเราะเมื่อกี้เนี่ยใจเราคลายออกนะใจที่ดีคือใจตรงนี้นะนี่แหละคือใจธรรมดานะเวลาเราอยากได้ธรรมะอยากเห็นธรรมะนะเรากลับไปทำลายธรรมะธรรมะคือเรื่องธรรมดาเราอยากเห็นธรรมะนะเราก็ทำจิตให้ผิดธรรมดามันจะไปเห็นได้ไงใช้กายธรรมดานี่แหละใช้จิตธรรมดานี่เรียนรู้มันไปเบอร์ห้า
หมายเลข5เพิ่งฟังมาได้3เดือนดูกายดูใจเห็นกายเป็นทุกข์เห็นใจเป็นทุกข์ล้วนเห็นกายใจแยกจากกันเห็นต้นไม้กลายเป็นธาตุขอคำแนะนำในการปฏิบัติค่ะ
ดีอยู่แล้วนะสังเกตเอาเรายังมีกิเลสตัวไหนอยู่นะค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆนะอย่างบางคนนะภาวนาดีๆอย่างเงี้ยแต่ลึกๆลงไปนะมันมีมานะมันรู้สึกเราเก่งอะไรเงี้ยเป็นบางคนน่ะนะไม่ได้ว่าโยมหรอกนะแต่ว่าบางไปสังเกตเรามีไหมเราเก่งไหมภาวนาเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักภาวนาอะไรเงี้ยค่อยๆสังเกตตัวเองเราเชื่อมั่นตัวเองสูงไหมไหนนะค่อยๆสังเกตไปการปฏิบัติธรรมมันไม่มีอะไรมากหรอกคอยสังเกตตัวเองไปเท่านั้นเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆยิ่งเข้าใจก็ยิ่งปล่อยวางปล่อยวางได้ก็ทุกข์น้อยลงน้อยลงถ้าเราทำไปแล้วเราก็ยิ่งยึดถือเราก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นอย่างเรายึดถือว่าการปฏิบัติแบบนี้ดีกว่าแบบนี้อะไรเงี้ยเห็นคนอื่นเขาทำคนละแบบกับเราก็นึกดูถูกเขาอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ดีหรือเห็นคนอื่นเขาขี้เกียจปฏิบัติเราก็รู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเขาไม่ดีอะไรนะถ้าเราก็สังเกตนะกิเลสชั้นละเอียดเนี่ยมันมีเยอะนะค่อยๆสังเกตมีทุกคนแล้วนะขนาดพระอนาคามีนะมีเทียบเขาเทียบเราเลยนะพระอนาคามียังมีมานะอยู่นะพระอนาคามียังมีอุทธัจจความฟุ้งซ่านนะแต่ไม่ได้ฟุ้งในกามนะเป็นการฟุ้งในธรรมะเช้าขึ้นมาก็วันนี้จะปฏิบัติแบบไหนดีอะไรเงี้ยเนี่ยใจมันฟุ้งซ่านในธรรมะใจที่ไม่ฟุ้งซ่านในธรรมะก็คือมีอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันก็รู้อันนั้นแหละรู้ไปเรื่อยๆรู้ด้วยใจที่ธรรมดาเบอร์ห้าใจมันแข็งไปนิดนึงนิ่งไปนิดนึงอาจจะเพราะตื่นเต้นก็ได้คนที่มาคุยกับหลวงพ่อเนี่ยตัวแข็งหมดทุกคนเลย เป็นธรรมดาเบอร์หก
หมายเลข6ภาวนามาตั้งแต่อายุ15แต่เน้นปฏิบัติตามสถานปฏิบัติธรรม เพิ่งมาเริ่มภาวนาในชีวิตประจำวัน 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยสวดมนต์เข้าสมาธิทุกเช้าทำให้เริ่มพบความแตกต่างกำหนดพุทโธในการเริ่มต้นสมาธิแต่จะหายไปเองโดยธรรมชาติถามว่าการภาวนาสมถะและวิปัสสนาควรกำหนดตามถนัดหรือตามภาวะจิตใจในช่วงนั้นๆเพื่อฝึกฝนพัฒนาจิตให้ดีขึ้นครับ
เครื่องอยู่ของเราเนี่ยเราใช้สิ่งที่เราถนัดแต่ในขณะนั้นจะรู้เห็นอะไรแล้วแต่สติเราเลือกไม่ได้นะบางทีเราภาวนาอยู่อ้าวมันไปรู้กายบางทีมันก็รู้เวทนาเนี่ยห้ามมันไม่ได้แต่ไม่ว่ามันจะรู้อะไรอันนั้นก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันนะเบอร์6ต้องสบายกว่านี้หน่อยนะจริงจังเกินไปคนภาวนามากๆอ่ะมันมักจะติดเพ่งขณะเนี้ยจิตอย่างเนี้ยเป็นจิตที่ติดเพ่งอยู่รู้สึกไหมจิตตอนนี้กับจิตตอนเด็กๆ เนี่ยไม่เหมือนกันนะกลับไปเป็นเด็กใหม่จิตตอนเด็กๆใช่ไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตเดี๋ยวนี้อย่างนี้ทั้งวันนะไม่ดีมันเป็นจิตไม่ดีนะอย่าให้มันค้างไว้โยนมันทิ้งไปแล้วก็กลับไปใช้จิตธรรมดาจิตเหมือนตอนเด็กๆครับจิตเด็กๆดีไม่มีมารยานะเดี๋ยวมันก็หัวเราะเดี๋ยวมันก็ร้องไห้เดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็รักนะน่าจิตอย่างนั้นนะแต่เด็กมันไม่ดีตรงไหนมันไม่มีสติของเรานะมีสติแต่เราไม่มีจิตที่เป็นธรรมดาเรามีจิตที่ถูกดัดแปลงให้ซื่อบื้อทื่อๆไปนะนี่มันได้อย่างเสียอย่างถ้าเมื่อไหร่เรามีจิตแบบเด็กแต่เรามีสติรู้นะจิตเรามีความสุขก็รู้จิตมันทุกข์ก็รู้จิตมันโลภก็รู้มันโกรธก็รู้อย่างเด็กๆเนี่ยเห็นแมวมันรักแมวมันเข้าไปกอดมันซื่อๆอ่ะนะเห็นหมานะสกปรกมอมแมมมันยังกอดได้เลยเพราะมันรักเนี่ยมันซื่อๆนะจิตของเรามันวางฟอร์มอะจิตผู้ใหญ่อ่ะนะเพราะฉะนั้นเราเอาส่วนดีของเด็กก็คือจิตที่เป็นธรรมดาบวกส่วนดีของเราที่เราฝึกกันคือสติจิตเรามีความสุขเรารู้จิตเราทุกข์เรารู้จิตเราโกรธเรารู้นะอย่าไปทำจิตให้นิ่งๆอยู่นะลองนั่งขยับเท้าเล่นหน่อยสิขยับสิมันติดนะนะค่อยไปปรับตรงนี้นะมันติดสมาธิอยู่สมาธิชนิดนิ่งเบอร์7
หมายเลข7
เบอร์7นะใช้ได้นะไม่ต้องตกใจใช้ได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวหัวใจไว้กอดจะฟังจบ
หมายเลข7ดูกายเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรร
ม
หลงอยู่ในความคิดเป็นส่วนมากเมื่อนึกได้ก็จะรู้สึกตัวหลังจากนั้นก็เพ่งและจะโมโหตัวเองแล้วก็หลงต
่ออ
ยากถามว่าเมื่อรู้สึกตัวตรงนั้นเรียกว่าจิตตั้งมั่นใช่หรือไม่และจะต้องทำอย่างไรต่อไป
เวลาสภาวะเกิดขึ้นแล้วสติระลึกรู้สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะมันมีอยู่แล้วล่ะสมาธิตัวเนี้ยรู้สึกไหมใจเรามันเหมือนตื่นขึ้นมานะนั่นคือใจที่มีสมาธินะเบอร์เจ็ดนะจิตใจอย่างนี้ดีในโลกเนี้ยมันมีแต่คนหลงส่วนคนทำสมาธิมันก็มีแต่คนเพ่งไอ้คนที่รู้แล้วก็ตื่นแล้วก็เบิกบานขึ้นมาเนี้ยมีน้อยนะสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไม่มากอะถ้าสมาธิแบบพระพุทธเจ้านี้เรามีกันอยู่นะการจะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์จนกระทั่งปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะเบอร์เจ็ดรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เราอยู่แล้วนะมันเห็นอยู่แล้วสุขทุกข์ดีชั่วก็เป็นของถูกรู้นะนั่นแหละก็เรียนรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละภาวนามาถูกแล้วล่ะนะเมื่อกี้เกือบหัวใจวายแล้วนะมันไม่ไหวเบอร์8
หมายเลข8ปฏิบัติจริงจังตั้งแต่ปี65
ทำไงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเบอร์7รู้สึกไหมเราไปรวบจิตเข้ามาแล้วนะไม่เอานะอย่างนี้ ช้จิตปกติทำกรรมฐานด้วยจิตปกติอย่าไปรวบอะไรเข้ามาอำเภอ8
หมายเลข8ปฏิบัติจริงจังตั้งแต่ปี65ทำในรูปแบบสวดมนต์และนั่งสมาธิช่วงเช้าและก่อนนอนในช่วงกลางวันดูอารมณ์ที่ผ่านมาเห็นอารมณ์ตัวเองโมโหขี้หงุดหงิดหลายๆครั้งแต่ก็ลืมและหลงไปกับโลกบ่อยในการนั่งสมาธิได้แค่คณิกะสมาธิหลงฟุ้งบ่อยอยากทราบว่าที่ปฏิบัติมาถูกทางหรือเปล่าคะ
ถูกนะถูก
และหากนั่งสมาธิแล้วฟุ้งตลอดจะต้องแก้ไขหรือดูมันไปเฉย
ๆดูไปเฉยๆนะอย่าไปกลัวฟุ้งซ่านนะถึงเวลาเราก็นั่งไปนะจะนั่งพุทโธพุทโธอะไรไปก็ได้สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ไม่บังคับมันหรอกทำไปเรื่อยๆอย่างมันก็สงบเองแหละถ้าอยากสงบมันไม่สงบอะแล้วที่สำคัญถ้าอยากสงบนะมันจะไปเพ่งแล้วใจจะทื่อๆต้องมานั่งแก้ทีหลังของเบอร์หกเนี่ยต้องแก้นะมันติดสมาธิแบบเพ่งนะเบอร์8รู้สึกไหมตรงนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันละจิตอย่างนี้ใช้ได้นะจิตอย่างเนี้ยรู้สึกไปอย่างเนี้ยสบายๆอย่างเนี้ยถูกต้องนะไม่ใช่ไปบังคับขึ้นมาเบอร์สี่ก็อย่าสงสัยเยอะนะเวลาสงสัยรู้ว่าสงสัยความสงสัยก็เหมือนความโลภความโกรธความหลงตัวหนึ่งเท่านั้นเกิดแล้วก็ดับนะไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้นั้นไปเรื่อยๆนะเบอร์สี่ดีนะค่อยๆทำไปวันนี้เท่านี้นะช้าวันนี้เดี๋ยวหมอก็จะว่าหลวงพ่อว่าแย่งเวลาของเขานะหลวงพ่อก็ขออนุโมทนานะกับทางรีสอร์ทเนี่ยนะใจเจ้าของเขาใจเป็นบุญเป็นกุศลนะให้พวกเราใช้สถานที่ฟรีนะถ้าในกรุงเทพนะบางที่นะค่าเช่าเป็นล้านเลยนะจนหลวงพ่อบอกมูลนิธิสื่อธรรมบอกอย่าไปเอาเลยนะไปเทศที่นั่นสองสามทีก็มูลนิธิล้มละลายแล้วนะไปเทศที่ถูกๆกว่านั้นก็ได้นะแต่ที่นี้เขาให้ฟรีนะก็อนุโมทนานะที่นี่อันนี้คือทานนะให้สถานที่นะค่าใช้จ่ายก็เยอะนะเปิดแอร์เปิดไฟนะห้องน้ำอะไรเนี้ยค่าใช้จ่ายท่านนะทำความสะอาดนี่ก็เป็นการทำทานเกื้อกูลให้พวกเราได้ฟังธรรมะก็เป็นทานที่สำคัญทีมงานหลวงพ่อการนุโมทนานะทีมพวกเนี้ยมาช่วยกันทำงานหลวงพ่อถามว่ามีเงินหรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวให้นะก็ผมไม่เอาเขาทำด้วยใจจริงๆทีมงานหลวงพ่อส่วนใหญ่นะไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนนะทำด้วยอุดมการร่วมกันนะว่าทำยังไงจะสามารถรักษาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ให้ได้พวกเราก็เห็นแล้วว่าทุกวันนี้ศาสนาเราง่อนแง่นเต็มที่นะคนรุ่นใหม่จำนวนมากเขาบอกเขาไม่เอาศาสนาแล้วเพราะไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรมีแต่ว่าทำพิธีกรรมเรียอะไรอะไรเงี้ยเขารู้สึกไม่มีประโยชน์อันนี้ก็เป็นการด่วนตัดสินนะเขายังไม่ได้ศึกษาว่าศาสนาพุทธจริงๆเป็นยังไงถ้าเขาได้ศึกษาจริงๆแบบพวกเราก็จะรู้ว่าศาสนาพุทธมีคุณค่าขนาดไหนแล้วพอเราเข้าใจขึ้นมาเรารู้ว่าศาสนาพุทธมีคุณค่านะใจเราเกิดความเมตตากรุณาเราอยากเผื่อแผ่คุณงามความดีความรู้อันนี้ออกไปเพื่อคนอื่นจะได้ทุกข์น้อยลงบ้างจะได้มีความสงบสุขมากขึ้นพอมีอุดมการณ์ร่วมกันนี้ก็เลยมาช่วยกันทำงานไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์อะไรในพวกเรามาฟังก็ฟรีนะหลวงพ่อไม่เคยเก็บตังค์นะฟังก็ฟังฟรีขออย่างเดียวฟังแล้วไปปฏิบัติ เพื่ออะไรเพื่อชีวิตของเราจะดีขึ้นนี่อันที่หนึ่งเลยเราจะทุกข์น้อยลงเราจะสงบสุขมากขึ้นท่ามกลางโลกที่วุ่นวายรุนแรงมากขึ้นนะเนี่ยข้อแรกที่เราได้นะคือตัวเราเองได้นะต่อไปก็คือพอเราเข้าใจแล้วก็เผื่อแผ่ความร่มเย็นนี้ให้คนอื่นเขามีโอกาสสัมผัสบ้างนะนี่ก็ช่วยกันไปนี่คืองานที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้พวกเราชาวพุทธนะท่านบอกให้เธอทั้งหลายนะให้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือรีบทำซะตั้งแต่วันนี้อย่ารอจนใกล้ตายแล้วถึงจะเริ่มปฏิบัตินะงั้นต้องไม่ประมาททำประโยชน์ของเราเองเราศึกษาเราปฏิบัติพอเรารู้เราเข้าใจเราก็เผื่อแผ่ของดีของวิเศษนี้ออกไปให้คนอื่นเขาบ้างคนไหนเขาอยากรับให้เข้าไปคนไหนเขาไม่เอายังไม่ถึงเวลาของเขาอย่าไปโกรธเขาบางคนยังไม่ถึงเวลาของเขาที่จะรับธรรมะเขายังต้องทุกข์ไปก่อนเราก็มองเขาว่าน่าสงสารมองด้วยความเมตตากรุณานะมีแต่คนในโลกมันก็มีแต่ทุกข์นะก็ทุกคนก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันคนไหนเราสงเคราะห์ได้เราก็ให้ธรรมะเขาคนไหนยังไม่ได้ก็อย่าไปโต้แย้งกับเขาให้เขาโมโหยิ่งเขาโมโหนะเขายิ่งทำบาปมากขึ้นนะอาจจะด่าไปถึงพระพุทธเจ้าก็ได้เนี่ยหน้าที่ของเราชาวพุทธนะทุกคนในที่นี้มีหน้าที่สองข้อนี้ข้อแรกทำคุณประโยชน์ให้เกิดกับตัวเองนะปฏิบัติไปข้อสองถ้ารู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นประโยชน์แล้วก็เผื่อแผ่ให้คนอื่นคนรอบๆตัวเราก่อนก็ได้นะคนในบ้านเราในครอบครัวเราเพื่อนๆเราเนี่ยค่อยๆขยายออกไปนะหลวงพ่อก็ทำมาแบบนั้นนะบางตอนก็ภาวนาอยู่กับหลวงปู่ดุลนะแล้วก็ลงมากราบหลวงพ่อพุทธด้วยภาวนามาได้สัก2ปีหลวงพ่อพุทธท่านก็สั่งบอกว่าให้คุณไปเผยแพร่นี่ครูบาอาจารย์สั่งนะไม่ใช่หลวงพ่ออยู่ๆก็เที่ยวมาไล่เผยแพร่ท่านบอกว่าคนจริตนิสัยแบบคุณต่อไปจะมีมากนะคือคนเมืองอ่ะนะไม่ใช่คนที่จะเชื่ออะไรง่ายๆนะคนจริตนิสัยอย่างคุณจะมีมากถ้าได้ฟังธรรมะอันนี้แล้วชีวิตเขาจะได้ทุกข์น้อยลงนะงั้นที่หลวงพ่อทำมาทุกวันนี้ก็อยู่ในหลักสองตัวนี้ทำประโยชน์ของตัวเองด้วยนะด้วยการปฏิบัติทำประโยชน์ของผู้อื่นผู้ใดสมควรได้ฟังได้ยินก็ได้ให้เขามีโอกาสเท่านั้นแหละพวกเราก็รับงานอันนี้ทำไปด้วยนะนั่นคืองานของชาวพุทธทุกๆคนขออนุโมทนาพวกเราทุกคนด้วยที่มาตั้งใจฟังธรรมะขอให้มีความสุขมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมวันนี้เท่านี้แหละนะ